«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Формальной нагодой шукать у Беларуси следы французского поэта Гийома Аполлинера стали сёлетние 125-е угодки ягонага нараджэння. Традыцыйна сцвярджаецца, што радавое гняздо Кастравіцкіх, а менавіта з гэтага гнязда паходзіць Кастравіцкі Аполлінер, у Дарашковічах пад Наваградкам. І вось у мінулай перадачы на гэтую тэму мы шукалі тыя Дарашковічы ў кнігах, на мапах і ў рэчаіснасці, але не знайшлі. Стары польскі геаграфічны слоўнік, які апісвае ўсе паселішчы Беларусі ў 19 стагоддзі, падказаў нам іншы адрас. Сядзіба Кастравіцкіх Дарошкавічы знаходзіцца на Полатчыне, на беразе Двіны, за вярсту ад мястэчка Дзісна. Заставалася толькі сабрацца ў дарогу, каб нарэшце паставіць ва ўсёй гэтай гісторыі кропку. У Дарошкавічы адправіўся мой калега Зміцер Бартосік.
У маёнтак Кастравіцкіх у Дарошкавічы пад Дзісной мы паехалі разам з полацкім паэтам Алесем Аркушам. І вялікіх спадзяванняў на гэтае падарожжа не ўскладалі. Ну сапраўды, што магло застацца ад шляхецкай сядзібы на колішняй савецка-польскай мяжы пасля віхураў 20-га стагоддзя? Але адкрыцці пачаліся ўжо на ўездзе ў Дзісну. Першы ж мужчына гадоў 40 ахвотна распавёў нам пра родны горад, магдэбургскае права, Стафана Баторыя і вялікае княства. На маё пытанне, ці ўсе тут у Дзісне такія краязнаўцы, мужчына не знайшоўся, што адказаць. Ну, трэба ж ведаць, дзе жывеш. Мы з Алесем падзівіліся, пераглянуліся. Але імя Гийома Аполлінера нашаму дзісінцу вядомае не было. Дзісна – гэта той рэдкі выпадак, дзе стагоддзі пакінулі па сабе шматлікія матэрыяльныя сведчанні. Настолькі сімвалічныя ў сваёй прыгажосці, што міжволі падзякуеш дзісінскаму лёсу, на першы погляд няўдзячнаму. Некалі вялікі павятовы цэнтр той літоўскай дзісіншчыны, дзе глыбокае і мёры былі адно вёскамі, сёння гэтае мястэчка нават не райцэнтр. Абыдзеная чыгункамі і вялікімі аўтатрасамі Дзісна нібы схавалася да лепшых часоў. Нават помнік Леніну, гэты абавязковы атрыбут ледзь не кожнага калгаса, тут знеслі самі ўлады. Затое на замкавай выспе можна ўбачыць і памацаць валы фартэцыі Сцяпана Батуры. У знявечаных мурах францішканскага касцёла захраслі савецкія снарады, выпушчаныя па цэлі ў верасні 1939-га. Ва ўжо разбураным францішканскім кляштары, падмуркі якога можна ўявіць сабе на зарослай травою пустцы, быў штаб паўстання 1831 году. А ва ўскразенскай царкве, пабудаванай у часы вешальніка, знаходзіцца ўнікальны абраз смаленскай Божай Маці, а непадалёку школа, дзе вучыўся Язэп Драздовіч, а праз дарогу былы купецкі клуб, дзе гастралявала трупа Ігната Буйніцкага, а яшчэ музей з унікальнай дзісінскай керамікай, і старой забудовы захавалася пасля ўсіх войнаў болей, чым у сталіцы. Якую будучыню прыхавала гэтаму гораду заўтрашняя гісторыя, калі ўлічыць яшчэ адно імя – Гийом Аполлінер.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Працяг гісторыі. Мы нарэшце дабраліся да радавога гнязда Гийома Аполлінера ў Дарошкавічы, шляхецкі двор Кастравіцкіх на беразе Двіны. Раўні выканіўцу полацкай зямлі Алесю Аркушу надзвычай важна далучыць да грона слынных землякоў імя вялікага французскага паэта. Таму у кампаніі з Дмітра Бартосіка Алесь апынуўся ніяк не выпадкова.
Вёска Дарожкавічы пачынаецца адразу за горадам, за старымі каталіцкімі могілкамі. Але калі не даязджаючы да вёскі кінуць погляд управа, у бок Дзвіны, дык першае, што кідаецца ў вочы, старасвецкая мураванка, складзеная з вялікіх камянёў, па ўсім відаць панская стайня. А калі пайсці ўздоўж дарогі, што заглыбляецца ў здзічэлы лес, у якім яшчэ можна пазнаць парк, дык неўзабаве з-за дрэваў адкрыецца не рамантычныя руіны, а трохпавярховы палацык. Атынкаваны, але яшчэ не пафарбаваны. Бачна, што будаўніцтва ці рэстаўрацыя вядзецца няспешна і грунтоўна. Шэры колер свежага тынку кантрастуе з навакольным запусценнем.
Алесь, а скажы, ты любіш глядзець на разваленыя старыя панскія сядзібы?
Тут ёсць такая прыгажосць, такая рамантыка, пляс для фантазіі. Ты можаш уявіць сабе, якія людзі ж пацаравалі тут, аб чым яны можа яны размаўлялі, якія ў іх былі зацікаўленні, як яны былі ўвогуле звязаны з гэтай зямлёю. Яны ж тут не проста жылі, бо не проста жыццё прыйсці паспаць, паесці. Яны ж неяк былі звязаны з усім цыклам гэтым жыццёвым мясцовым. Якія там касцёл ці царкву яны ездзілі, з кім яны кантактавалі, з кім збіраліся, як яны ладзілі свой вольны час, ці хадзілі на паляванне, ці штосьці яшчэ. Рабілі. Це таке життя, це ж було багате.
Найстарэйшая жыхарка Дарожкавічаў Зінаіда Казлоўская выдатна памятае сядзібу, калі тая яшчэ жыла і дыхала, за часамі панскае Польшчы.
Спадарыня Зінаіда, а раскажыце, што вы памятаеце пра...
Пра Капалову, пра пана.
Так, не хадзілі ніякія чуткі, што тут раней жылі паны Кастравіцкія?
Тут і памятнік быў Кастравіцкага у садзі у Капаловах. Ещё і напісана Кастравіцкі. Памятнік стаяў такі жалезны, вузенькі. А цяпер няма, ўсё ўжо гарылася.
А калі помнік гэты знеслі?
Ай, даўно. Як прайшлі рускія. Як прыйшлі рускія, тады ўсё ўнестожылася.
А што гэта была за сядзіба? І што былі за паны?
Добрыя былі, добрыя. Ён рускі быў, Капылоў, рускі. Ага, праваслаўны. А тады яны выехалі ў Польшчу.
Пан Капылоў – новы персанаж у нашай гісторыі. У 1864 годзе, калі за ўдзел у паўстанні Каліноўскага расейская адміністрацыя пазбавіла кастравіцкіх іхнае сядзібы, а саміх саслала ў Арэнбург, гаспадаром іхнага маёнтку, паводле польскага геаграфічнага слоўніка, стаў Сергій Карпаў. У мемуарах дзісінскіх гімназістаў міжваеннага часу яго называюць царскім унтэр-прышыбеевым высокага рангу. З іншага боку існуюць сведчанні радства гэтага Карпава з кастравіцкімі. А тут яшчэ ў працяг Карпава усплывае нехта Капылоў, расейскі пан, які ад савецкай улады уцякае ў Польшчу. Да ўсяго спадарыня Зінаіда называе Капылова пляменнікам кастравіцкіх. Гісторыя пачынае заблытвацца не менш, чым у эпічны сюжэт для тоўстага раману. Таму пакінем яе белетрыстам альбо архівістам. А самі вернемся ў Дарожкавічы.
А дом багаты быў у іх?
Памятаю, багаты. Мэблі былі. Рыяль была і бараня звалі. Сядзіць, вот так мы ідзём. Каля та пакою. А яна сядзіць, глядзім праз акно, яна сядзіць на рыялі і граіць.
Мы вернуліся да сядзібы ў той час, калі велізарнае чырвонае сонца сядала за далягляд. Жывая карціна зачароўвала кожным імгненнем. Лясісты супрацьлеглы бераг нябачнай адсюль Дзвіны ўжо акунаўся ў змрок, а далёкі далягляд палымнеў чырвонымі промнямі. Невыпадкова кастравіцкія пабудавалі свой дом фасаднымі вокнамі на захад. Назіраць такі дзвінскі закат штодня – сапраўдная раскоша.
Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Працяг гісторыі. Мы нарэшце дабраліся да радавога гнязда Гіёма Апалінера ў Дарожкавічы, шляхецкі двор кастравіцкіх на беразе Дзвіны.
Ну это что мы назираем? Это
парк всё. Это всё, что засталося от этого парку. Важно, что есть такие древы, незвычайно для нашего лесу, для наших парков, советских парков.
Место невероятно пригожее, дякуючи пойме Дзвіны. Тут далягляд на захад, туди, где сядает солнце.
Причем дурака ж тут не просто иде, тут она не разглянувается, тут некий полвыс появился, ландшафт так и пригожий. Я думаю, что тут и мог народиться поэт, ненавито так, гадующийся у этой пригожости.
Я тут не народился.
Нет, встаньте, народился. Все равно человек, який народжается, он народжается с того материала, с материала батьков и дядов. Завсюду передается, это ж никуда не изникает. Тому это народжение отбывается в дедах, у прадедах отбывается народжение некого. На идее, идеи, покуль некий сприяльный момент не отбудется, и тогда уже отбудется такой суд, народжение поэта.
Умели выбирать место для життя? Слухай, а что там такое, вось, что там за побудова с таких неких валунов великих?
Панская стайня, муровка старожитная, это валуны и цеглы разом. У этой муровцы так само есть некая прихожусь, как эти камни расставлены, какие у колеру этой камни, это цегла подобранная. Навод дивно, что так прихожа робилась стайня, коли такая стайня, то это поведные кони там были.
Шкода, что аматоры французской поэзии у Франции не ведают, где головное место, как прийти
поглядеть, с чего начинался Аполлинер, потому что и он начинался именно с батьков, с дядов и с прадедов, с той генной памяти, якая у него была. А я думаю, что в генной памяти захавался и этот ландшафт, и эта Дзвіна, и эти мястины, и эти люди. Ты заважил, как пригожи нас устрели, мы просто приехали, как звалились из неба сюда, и люди тут ходят вокруг нас и показывают, и рассказывают, и возят нас по этому местечку.
Давай кинем опошний позерк на шляхетские руины. Все, что повинно померти, оно обовязково помре.
Я не успрымаю из этой руины, как могилки. Потому что каждому часу отповедает свое. Там египетские пирамиды отповедают своему часу, там Калужская церква отповедает своему, а Софийский собор своему часу. Это хоть чем мне нагадывая вот некие такие археологичные находки, некий артефакт. Копают археологи и нашли там ковалок с бану. То есть это артефакт, и он и рассказывает, ага, вот тут жили люди, чем они занимались, что они робили.
Руины протягивают жить.
Как фотоздымок в альбоме. Они застались, они зачапились за эту землю. Мит, який связан с этой сядибой. Это пригожий-пригожий мит, який можно расписать, про який можно написать целую книгу. И связан с этим с французским поэтом, и это может быть навод сторонка и место для того, как турист приехал, некий паломник сюда, який аматор поэзии. Не повязково это может быть паломник, ти турист французский, это может быть менский студент, який любит французскую поэзию Аполлинера, и он может сюда приехать. И докрануться до соправдного, и зразуметь, что будь эта белорусская земля и выгадывала так само такого поэта. И самое каштовное в этом разумении, І він зрозуміє, що ми ув'язані ось це сусвітне життя. Ми ув'язані ось цей європейський культурний міт. Ми ув'язані у його. Одна із цих ниточок ось цей Гіом Аполлінер. І цих ниточок дуже шмат. На жаль, ми не маємо, ще не маємо такого доброго уявлення про те, наскільки ми серйозно ув'язані ось цей європейський культурний контекст. Це праця і наших літераторів, і наших істориків. І я думаю, що це якраз праця 21-го століття.
Напевно, Дісна і Дорошковичі – акурат тое месца, дзе разважаеш пра еўрапейскі лёс Беларусі. Людзі, якія прыдумалі саму нашу сучасную Беларусь, мыслілі яе ў еўрапейскім, але ніяк не ў расейскім кантэксце. Маю на ўвазе выхадцаў са шляхецкіх маёнткаў, філяматаў і філярэтаў, палачаніна Яна Баршчэўскага, які ў Пецярбургу выдаваў часопіс «Незабудка» по-польску, Менчука Дуніна Марцінкевіча і Веленчука Каліноўскага. Усе яны, хто прыдумаў Беларусь, і блізка не разважалі пра ўсходнеславянскую єднасць, пра сваяцтва ці адзінства беларускага і расейскага народаў. Вось вам метамарфоза гісторыі. Нашчадкі тых, хто прыдумаў Беларусь, нават само гэтае імя для сучаснай нацыі і краіны, сёння ў Беларусі апынуліся ў загоне, тады як пануюць нашчадкі тых, хто усяляк гэтае імя адмаўляў і нават заканадаўча забараняў у 19 стагоддзі. Так і бачыцца бацька беларускага адраджэння Францішак Багушэвіч на сённяшняй Менскай вуліцы, які чытае шырачэзны плакат «Галасуй за Беларусь». Як не прагаласаваць, калі ты сам некалі гэтае імя за сваёй краінай і сваім народам замацаваў. Толькі змест гэтага імя аказваецца зусім адваротны ад таго, які ўкладаў ты. Ты казаў, не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. А тут, аказваецца, і пакінулі, і ўмёрлі. Адна толькі назва твая і засталася – Беларусь. Але не сустрэнеш Багушэвіча ў Менску і нават духу ягонага не сустрэнеш. На спатканне з ім трэба ехаць далей ад афіцыёзу і бліжэй да старых дрэваў і старых камянёў. Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Працяг гісторыі. Мы нарэшце дабраліся да радавога гнязда Гіёма Аполлінера ў Дарошкавічы, шляхецкі двор Кастравіцкіх на беразе Дзвіны. Зміцер Бартосік і Алесь Аркуш.
От едзе калгасны трактар. Вельмі арганічны ён, канешне, глядзіцца на фоне старога парку. А я часам думаю, як мала все ж таки Беларусі засталося ад великолітовской спадчыны, просто нейкія ашмётки, нейкія разваліны, нейкія камяні. Але нават таго, што засталося, яно яшчэ працягвае праменіць, яно яшчэ працягвае працаваць, яно яшчэ працягвае злучаць. І з тым часам, і з європейської культури.
Я думаю, що немало це засталося, тому що от зараз я бачу, вийшло кілька книжок про сядзіби ось по всій Білорусі. І я гляжу, що у кожному районі є шмат цих сядзібів, і цілком захованих будинків, і просто руїну, і подмурків цих сядзібів. Просто невичерпна криниця для наших істориків, для письменників. Це просто кладіж різних сюжетів для романів, і пригодницьких, і яких завгодно, і просто романтичних. І про кохання.
Як высветлілася, гэта быў не калгасны трактар. За рулём сядзеў праваслаўны бацюшка. На тле пакінутага маёнтку поп на трактары выглядаў больш нечакана за прывід колішніх гаспадароў. Айцец Генадзь прыехаў на сваю будоўлю, спалоханы візытам чужынцаў. Цяпер сядзіба Кастравіцкіх належыць яму, Генадзю Каранеўскаму. Трэба адзначыць, густ у святара някепскі. Мы напрасіліся да айца ў госці.
Вы обновляете эту старую сидибу Костровицких.
Да.
А как вам пришла эта идея взять это...
Развалины?
Развалины?
Ничего не было вообще. Один уголок и куча мусора. 10 лет восстанавливаю.
А вам это сдробил проект?
Сам. Ну, восстанавливаю потом и фундаменту, что было. Точно тот фундамент расчистили. И такие стены толстые, такие по 1,20 м. Точно делаем. Из того же самого кирпича.
Это будет ваш дом?
Ну, надеюсь. Короневских, рода Короневских. Сядиба.
А вы ведаете так, что это котлище родовое французского поэта Гийома Аполлинера?
Да, ведаю. Ведаю. Моя сестра работает в типографии, она в этом сведущая. И я тоже литературу не умею. Просто так воля Божья была. Раз, вот задумал дом строить, а меня раз захотелось, это место понравилось, и начали работать.
И когда это все планируется?
Планирую на будущий год. Во-первых, все удивляются. Некоторые смеялись меня. О, взял развалину, свалку такую, что это будет. А теперь ходят, диву даются.
Не ведаю чаму, але мне было крыху сумна ад таго, што ў старой сядзібы ўжо ёсць гаспадар. Гаспадар дзейны, энергічны, які не дасць ужо заняпасці сценам. Можна зразумець, што сядзіба Кастравіцкіх скончылася яшчэ ў 1863, але ўсё роўна было крыху сумна. Як быццам у гісторыі, якой яшчэ працягвацца, разгортвацца і інтрыгаваць, недарэчна паставілі кропку.
На маю думку, кропку мы паставілі толькі на мапе, а не ў гісторыі. Гэта значыць, што цяпер мы ведаем дакладны адрас радавога гнязда Кастравіцкіх. Што да гісторыі, дык яна відавочна працягваецца рупнай працай духоўнага чалавека Каранеўскага, нават прозвішча якога так блізкае да фамілії папярэднікаў, як Кастрыца да Каранёў. Аказваецца, нішто не прайшло, не мінула і зеллем не зарасло. Усё толькі пачынаецца. Пачынаецца гісторыя слыннага паэта Адама Міцкевіча, які гасцяваў у Дарошкавічах і запісаў у альбом гаспадыні маёнтку Людвікі Кастравіцкай свой верш «Матрос». Загінуць не можа краіна, дзе жонкі і дзевы такія. Пачынаецца гісторыя караля Кастравіцкага, які народзіцца ў сям'і сасланага адсюль у Арэнбург паўстанца Адама Кастравіцкага і стане знакамітым беларускім паэтам, адным з першых творцаў нашага нацыянальнага адраджэння «Карусём». Каганцом. Пачынаецца гісторыя французскага паэта Гийома Аполлінера у пашпарце Вільгельма Альбера Аполлінара Кастравіцкага, бо ён, як заўважыў Алесь Аркуш, зроблены з таго самага матэрыялу, што і ягоныя дарожкаўскія дзяды-прадзяды. І гэта толькі тры гісторыі трох славутых паэтаў. Можна сабе ўявіць, колькі яшчэ адкрыццяў тоіць у сабе гэты маёнтак і гэты род. Thank you.